victims, but protagonists of our stories.
Det her er filmskaping på så selvsikkert og så høyt nivå.
Jeg har aldri følt det så mye som jeg følte det nå. Jeg fikk bare så sykt lyst til å bli skakk og være på fest og danse.
Nå tror jeg jeg skal lage en sånn spilleliste i present til deg, Jonas. Smallax er historien om strukturell rasisme i England til den groove lyden av reggae fra Jamaica.
Ja, mann.
Jonas, hvordan står det til med Rastafarien, din indre Rastafari? Er det noe, hva slags forhold har du egentlig til karibisk musikk?
Jeg hadde fram til denne uka her et veldig anstrengt forhold til det. Jeg vil vel si at det er den musikksjangeren som jeg hater aller mest og lengst og mest intenst.
Mer enn danseband?
Ja, faktisk.
Mer enn Leonard Cohen?
Nei, kanskje ikke mer enn Leonard Cohen, men det er jo på grunn av Exit. Hvis ikke hadde vært for de to Exit-sangene, så hadde jeg på en måte fortrengt Leonard Cohen. Ja. Men Reagan ville fortsatt ligge der som hat, musikalsk hatobjekt numero uno.
Hva er det du ikke liker?
Det er bare... Jeg kan ikke, nå, det verste er at nå kan jeg ikke forklare det, men det er...
Er det for godt humør?
Det er for seit, og det er for ensformig, og det er for... I don't know, jeg har ikke fått proper... introduction, og så var jeg på ferie i to uker med en ex på Kuba for 10+ år siden. Og det eneste de hørte på radioen i bilene vi satt på med og kjørte i og sånn, var jo reggaeton, som er den mer sånn dancehall-versjonen av reggae, som jo er enda verre. Så jeg bare... Nei, og så tror jeg også at det jeg har hørt og visst om av reggae er jo Bob Marley. Og det har jeg jo skjønt i løpet av de mange timene med Small Axes, kanskje er den jævligste versjonen av reggae.
Ja, og så finnes
det
jo...
Er det lov å si det?
Ja, da, det er lov. Og det finnes jo mer enn reggae. Det finnes jo ska og rocksteady. Og hvordan er det med deg, Einar?
Og dub. Nei, jeg er glad i reggae. Det ordet reggae, man forbinder liksom litt sånn skittende mekkefingre og dårlig livsstil og dreads og greier. Men det er en kul greie, og jeg har mye i samlinga. Ja, jeg er positiv til... Ja. Så jeg merker ordet reggae har en sånn dårlig konsertasjon.
Ja, veldig
sånn, ska og dub og sånt, som blander inn som en helhet.
Ja, mye ska rocksteady faktisk i min vinylplatesamling.
Why am I not surprised?
Eller at du setter på litt lovers rock og stirrer lengselsfullt ut av...
Og dette kan være litt interessant for deg, Jonas. Faktisk så heter det seg jo at det var en veldig varm sommer på Jamaica i 1965, som gjorde at skaen, det ble litt slitsomt. Så da måtte man skru ned tempo, for ska går litt, det er kanskje litt mer for deg,
ja, sånn kjappere tempo. De orket ikke å bevege seg så fort, fordi det var så varmt.
Ja, og da kommer
også stedet. Plus at de selvfølgelig også var fette steiner i hele gjengen.
I wanna go on my baby shoes.
Før dette tar helt av og blir et musikkprogram som vi har mer enn nok av i dette landet. Ikke for å gå inn i den debatten. Ja. Så velkommen til Seriprat. Jeg heter Cecilie. Jonas og Einar sitter her som vanlig. Vi med god 2 meters avstand. Og i dag så skal vi til London på 60-, 70- og 80-tallet til de vestindiske immigrantene. Vi skal til Smallax på NRK.
Ja, vi skal til en generasjon, eller så etterkommerne, det som kalles for Windrush Generation. Man snakker om at det moderne, multikulturelle Storbritannia, det begynte en gang på 50-tallet i det en båt som heter The Windrush ankom Thamesens kyst, litt nedenfor London.
Og hvor kommer den fra da, den båten?
Den båten kommer fra
de vestindiske øyene.
Den hadde folk fra Jamaica, Trinidad, Grenada og så videre ombord. 1948 la hun til Dekai. Det som er litt artig er at 8 år tidligere så lå den samme båten, men da under navnet Monte Rosa. Den lå i havn her i Oslo. Og så gikk en ganske ung Max Manus bort til den, og så satte han miner på den og sprengte den. Det var et passasjerskip som da var i tysk...
8 år før
under krigen. Som var i tysk eie da, men som ble rekvirert av britene under krigen, og som de da brukte opp for å bygge opp sitt eget land. En viktig del av denne oppbyggingen var jo da for arbeidskraft fra de tidligere koloniene.
Og så det du sier at gammel nazistbåt ble bygd opp igjen og frakta disse menneskene til London.
Eller det du sier er jo egentlig at Max Manus er Reggens far.
Det blir tittelen på denne podden. Yes! Boom!
Nei, i hvert fall, jeg hadde jo kanskje trodd at Small Axe skulle liksom ta oss til Jamaica og bli med på båter over og så videre. Det gjør den ikke. Vi er bare i London. Det er en generasjon og en diaspora som lever over store deler av det urbane Storbritannia. Men vi begynner på slutten av 60-tallet i en film som heter The Mangrove, og så består de fire andre episodene av små enkeltstående filmer, stort sett på cirka en time.
Ja, fordi vi er jo aldri i Jamaica, og vi er aldri på en måte på vei fra Jamaica til London. Og det er jo gøy at vi snakker om en serie som ikke er en serie på en måte, som er bare filmer som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, annet enn en veldig, veldig stor overbygning. Jeg synes jo det er veldig befriende, egentlig. Fordi det er du blir liksom, det er mye større potensial for å bli overrasket, føler jeg. Fordi at du ser en episode, sier jeg, en film som er 2 timer lang, tror jeg, første del, og så tror du at på en måte den neste skal følge litt i de samme fotsporene, eller du føler at det er en vibe som skal gå igjen, men så bare det er en vibe, ja, men den skal ikke gå igjen. Og den er de er jo veldig, veldig forskjellige også. Ja. Det handler jo om hvor ræva de ble behandlet som på en måte svarte utskudd i et hvitt konservativt London.
Ja, og det de også har til felles er jo at alle er regissert, produsert og delvis skrevet, i hvert fall, av Steve McQueen, som er fra karibisk-britisk avstamning selv, slo gjennom tidligere, var vel 2010 vel, med filmen Hunger, hvor han egentlig breaka Michael Fassbender, han som sto liksom for gjennombruddet hans, som skildret en sultestreik i irske fengsler, IRA-fanger, fulgte opp med en annen Fassbender-film, og Shame, som handlet om sexavhengighet, men fikk aller mest oppmerksomhet for 12 Years a Slave i 2013.
Ja. Så han vant masse Oscarer.
Ja, blant annet for beste film. Felles for hele filmografien hans, det er jo veldig sånne inngående, uredde skildringer av smerte. Altså folk som har det helt forferdelig vondt og veldig, veldig fælt. Så det gikk jeg liksom og gledde meg litt da, til å se før jeg visste noe om Small Axe.
Jeg liksom liker at du gleda deg litt også, til å se ja, andre folk
altså smerte. Altså jeg bare sier mitt eget forhold til Steve McQueen, det er jo enormt gode filmer, altså disse tre store spillefilmerne hans, men aldri i verden om jeg går og ser dem en gang til. Altså det er vonde opplevelser da.
Og her er han jo kanskje ikke så langt ute på smerteskalaen. Da. Fordi at, ja, selvfølgelig er det smertefullt å se på strukturell rasisme og folk som blir banket opp og dårlig behandlet, men dette er jo også like mye som vi var inne på i starten her, et soundtrack. Altså det er liksom, dette er jo soundtracket til hans barndom i stor grad. Og i likhet med kanskje Norskish, som også har gått på NRK, så handler det jo litt om det der bruddet mellom første generasjon og andre generasjon. Du har disse du har på en måte de som har kommet inn fra de vestindiske øyene, liksom foreldre som prøver å ta seg en ordentlig jobb, prøver å få sine barn til å ta utdanning og liksom bli ordentlige borgere og holde hodet lavt og ikke havne i trøbbel. Og så har du da ungdommen da som prøver å finne sin egen identitet og ikke minst musikk da som bare er en sånn ikke bare en rød tråd gjennom hele, men det er jo en av hovedrollinnehaverne, vil jeg si.
Men skal vi komme tilbake til musikken?
Det kan
fordi
vi gjøre.
Jeg får litt lyst til å bare si liksom, hva er det de fem bitene handler om? Skal vi gjøre det?
Det kan vi gjøre.
Jeg har bare sett 4, jeg har ikke sett siste, for det rakk jeg ikke, men jeg gleder meg veldig til det. Første del er basert på en sann, helt historisk sann hendelse, etter The Mangrove.
Her er vi i 1968-71, en film som begynner med altså, en karibisk restaurant som heter Mangrove.
Som popper opp.
Som blir, altså både restauranten og de som er der, blir trakassert av politiet. De kommer uanmeldt, de kommer inn, knuser ting, arresterer folk og så videre. Mm. I den påfølgende demonstrasjonen etter dette så ble det flere arrestasjoner og så videre. Så kom det en rettsak.
Yes.
Så det på en måte en masse handlinger som leder opp til et rettssalsdrama. Egentlig ganske streit og rett fram gjort, ja. Men det noe med McQueens måte å fortelle på, alt fra kameravinklinger til personskildringer som gjør at altså, det har en så dybde, en så, man får en så sterk følelse av hvem disse menneskene er, hvilken luft de puster i og så videre. Ja, ja. Det også veldig elegant hvordan han, og det gjelder jo alle filmene også, han har, bruker estetikken da, til, film, til britisk film egentlig, fra overgangen 60-70-tallet.
Det jeg liksom noterte meg som det feteste med den første biten er den der helt syke kontrasten som er så hard og brutal mellom når det går veldig bra og er koselig, og det er god stemning, og han klarer jo å lage verdens beste stemning også. Mm, mm. Det er så god stemning på den kaféen at du vil jo være der, vil du ikke være der liksom. Jeg ville være supersugen på å dra dit, og så bare får du deg en på trynet, så hardt at du går rett i bakken.
Og det jo litt kult måten han gjør det på, for at historien handler jo ikke egentlig om den strukturelle, eller den handler jo om den strukturelle rasismen, men det handler om livene deres, og så rasismen noe som kommer og avbryter og lager trøbbel i livet deres, og så går de tilbake til vanlig. Mm, mm. Og så de den kule restauranten, den kule kaféen, altså de har de kuleste festene. Og så på en måte PC Polly og de andre kjipe folka i politiet, de er noe som kommer og lager bråk, og som man prøver bare å unngå litt sånn der, som en sur lærer, eller strenge foreldre, eller ganske kjipe foreldre da, egentlig.
Så det så bra spilt, det så god personregi. Den filmen har jo også en av de mest kjente skuespillerne i hele antologien, nemlig Letitia Wright, som filmnerder sikkert kjenner fra Black Panther. Kanskje den beste Marvel
Hun er også i Black
Ja, og her hun en ekte Black Panther. Det veldig god innsats, men veldig ja, det egentlig fantastiske rolleprestasjoner av alle mannene.
Og så for folk som glad i populærkultur, og ikke minst glad i britisk populærkultur, så får man jo, altså, man får jo en gavepakke av dimensjoner her, ikke sant? Det er musikken, det er klærne, det er stilen. Altså, de vestindiske migrantene, de var jo inspirasjonskilden for store deler av det britiske populærkulturen på 60- og 70-tallet. Punken, altså mods, til og med Beatles og Small Faces og Kinks var inspirert. Altså, alle hadde elementer av der, for ikke snakke om Clash.
Selv Zeppelin spilte inn en reggae-låt, ikke sant? Det var vel det med punken, at i punkens barndom så hadde de ikke gitt ut noen singler enda, så på punk-konsertene så var det eneste de hadde av 7-tommere som DJ'ene spilte, da, var reggae-singler. Og dette med sånne soundsystem og fester og fet musikk på 7-tommere og DJ'ing og MC'ing og så videre, får jo også en veldig viktig plass i film nummer 2 i serien Lovers Rock. Jeg kan kanskje røpe med en gang at det min favoritt. Der hvor de andre filmene skildrer mye av denne rasismen og denne fientligheten ute, så tar Lovers Rock oss inn på en fest, blir der gjennom nesten hele handlingen, som på en måte et slags trygt sted, da, utenfor all elendigheten som der ute i et rasistisk britisk samfunn. Som bada i et sånt gyllent lys, så danses det til en hitparade jeg ikke har sett på maken til egentlig. Jeg har jo forhold til mye dub, ska og reggae og musikken de spiller. Jeg hadde ikke noe forhold til Janet Kay's Silly Games, som i filmen her spilles av. Og når låta slutter, så vil ikke dansegulvet at det skal slutte.
De bare fortsetter å synge.
Får en sånn a cappella-versjon. Her snakker vi, for meg, ja, det er 2021s feteste audiovisuelle øyeblikk uavhengig av film, TV, alt mulig. Altså det noe av det vakreste jeg har sett. Det liksom, hva musikk og levende bilder kan få til sammen. Altså.
Og du snakker om trygge rammer. På denne festen så det jo ikke noen rasistiske hvite politimenn som truer gleden og moroa, men det jo ikke helt friksjonsfritt. Altså, man får jo se hvordan det å være ung kvinne, for eksempel, ja. Ikke sant? Altså, disse gutta, de liker jo å ha en stil som ganske røff, litt sånn der pimp-aktig, litt rude boys-aktig. De skal være litt sånn tøffe og småkriminelle og fortelle damene hvordan ting skal gjøres, og ganske røffe med damene også.
Ja, vi jo liksom langt forbi Me Too, egentlig. Det ting man blir straffedømt for, oppførsel mot damene, så den ikke, den glorifiserer det ikke. Men vi skildrer jo da miljøet i det, altså sånne house parties da, i en tid før, egentlig før diskoen kom og fikk ordentlig fotfeste også, hvor man måtte arrangere, skal du ha noe moro, så må du arrangere selv. Bare, her huset, her koster det penger, og komme inn, og så lager de mat, serverer øl, og ja, det inntas jo mye forskjellige saker også underveis.
Og så en utrolig kul scene i filmen, hvor Steve McQueen går sånn tett på hvert eneste par i det danselokalet, hvor du ser liksom hendene deres. Du får se hvordan du klarer å holde rundt hverandre, og hvordan, og det sier, altså, det sier mer enn 1000 ord.
Det endrer jo hele viben på den festen, akkurat den scenen der, fordi nå skal det ligge, så alt jeg på å si, og musikken når musikken switcher, og alle kjenner at, nå kommer slowdance-sangen, liksom, og så det de der bildene av hender som toucher hender, og hender som toucher rumper, og lår, og det gnukkes og det gnikkes, men sitter dere ikke hele tiden og bare livredde for hva som skal skje? For det gjør jeg. Jeg sitter, det mulig at det på en måte etter den første biten, at jeg for da det så hardt og brutalt, plutselig, det går fra 0 til 100 på ingen tid, mens i Lover's Rock, så det ganske lenge før jeg liksom skjønner at det faktisk skal være god stemning, så sitter jeg og jeg holder på å drite på meg, for det så crazy build-up, liksom. Så hvis det skjer noe fælt nå, da det orker jeg ikke.
Må ikke spoile
for mye her. Nei, men jeg var ikke så stresset.
Nei, men synes ikke dere at det noe av det helt magiske med den biten?
Det altså nerve der. Det den du kjenner. Ja. Altså det bildene du snakker om her. Disse hendene, disse nærbildene, dette her filmskaping på så selvsikkert og så høyt nivå. Det veldig sjelden man egentlig ser det i TV-ruta. Denne måten å fortelle i levende bilder på. Og det sånn sett et ypp format, da, at det disse fem separate filmene, ikke sant? At man kan bruke liksom, filmens logikk.
Men der du, Jonas, ble litt redd og bekymret for hva som skulle
skje,
så ble jeg veldig fort, altså jeg ble en del av festen, ja. Jeg følte meg så hjemme på den festen veldig fort, og riktig nok hvit middelaldrende kvinne, men det skal sies, jeg har faktisk vært i Brixton på ska- og reggae-festival på midten av 90-tallet den gangen. Det var ikke spesielt trygt å gå ute etter mørkets frembrudd i Brixton, og det var kjempegøy.
Ja, det kan jeg tenke meg. Altså, jeg fikk også den samme følelsen. Jeg fikk bare så sykt lyst til å bli skekk og være på fest og danse og hoie og bli svett. Og bare, ja, så sitter de ute i en sofa i bakgården, liksom, og sitter og sigger i en støgg sofa, og det bare, og det jo fordi at vi jo helt ut, jeg vet ikke med dere middelalderende småbarnsforeldre, men jeg holder på å døve etter en god fest nå, jeg sultefora, så den, og det var liksom ikke hvilken som helst fest, jeg gikk, og
det beste der, festen jeg har vært på,
og så kommer jeg jo tilbake til musikken igjen, fordi jeg hadde aldri trodd noen gang at jeg skulle sitte og google opp en reggae-fest-playlist på Spotify. Nei. Men det gjorde jeg også.
Nå tror jeg skal lage en sånn spilleliste i present til deg, Jonas. Mm.
Skal du det?
Ja.
Cecilie, i Brixton, var det også da inne i et hus, eller hva slags venue
var det? Vet du hva, det var Brixton Academy, faktisk.
Det handler om hele veien, nå har vi ikke kommet gjennom de andre episodene, for vi
ta det litt kjapt.
Så prekesjuke. Nei, neste er vel da, heter Education, handler om en kid som Ble satt på idiotskolen, ref Jonas i Bjørnebo, men det også en sånn underbygd rasisme i det også, fordi de setter masse av de svarte kidsa på den skolen, og så det en historie fra fengsel, barnehjem, som jeg også synes helt sykt sterk.
Da vi i faktisk i Brixton.
Ja, og det ekte historie det også.
Ja, det basert på...
Han ender opp med å bli stor forfatter. Men alt her jo...
Og så det Red, White and Blue, ja, som handler om den første svarte politimannen i London.
Jeg var ikke den første, men den som på en måte gikk inn og gjorde en forskjell, altså spilt av...
Ja, eller han startet opp The Black Police Association i London, så han var liksom en av de første, han var ikke den første med utlandsk opprinnelse, men han var en av de første i London Metropolitan Police, og der får vi virkelig kjenne på... Der rasismen både strukturert og ustrukturert.
Den ordentlig. Det jo egentlig flere av de også. Men vi har jo den sett... Den jo spilt da, om å legge til, da, av seriens andre filmstjerne, John Boyega, ja, som vi har sett som fra fallen stormtropper i Star Wars-filmene.
Men vi har sett mange serier det siste året som toucher på rasisme av forskjellig art. Men jeg har aldri følt det så... mye som jeg følte det nå. Og jeg tror det fordi at en ting å vise det liksom så hardt og grusomt, og det litt som å se George Floyd-videoen om igjen og om igjen, at det jævlige ting skjer fra hvit til svart på en måte. Men her så det jo, i alle elendigheter, så det jo så sykt mye fint og på bra og glede og fest, at det blir enda verre når det ferdig kommer, som jeg mener.
Ja, den fokuserer jo på en måte på det gode, da.
Ja,
altså,
ja.
På det som gøy ja. I livene deres. Den fokuserer, de fremstår jo ikke som offre, de Nei. Fremstår som offre innimellom,
ja, ja.
Men i stor grad så det liksom den kule delen av livet deres vi får oppleve og være med på.
Men vi har liksom blitt vant med en veldig sånn ensidig eller endimensional fortelling om rasisme, det,
ja,
det som sånn bare det nitriste... Ja, sånn, ja. Hva tenker dere om det?
Nei, veldig uredd, men altså, dette viktig å få fram at dette ikke bare en historie om rasisme, det kanskje det, det som poenget,
ja.
At det jo en historie om et folk og en kultur.
Ja.
Jeg tenker jo, altså, og her går utfordringen til NRK kanskje da, og norske filmskapere. Det hadde vært kult å sett noe sånt om for eksempel da, pakistanske innvandrere i Norge.
Mm.
Avlegg dem besøk på ulike tidspunkt fra de første 500 fremmedarbeiderne som var på bensinstasjoner og greier, og fremover i tid. Da. Kanskje en antologi, kanskje laget av minoritetsnordmenn, regissører også, for eksempel.
Eller Delete Me-regissøren, kanskje?
Kanskje Delete Me-regissøren. Hun kan lage det meste, tenker jeg.
Ja,
ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply. With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men vi elsker det.
Ja, vi elsker
Small
det.
Access. Jeg tenkte at dette noe av det beste jeg har sett.
Ja, Small Axe. Jeg synes jo Small Axe et veldig godt eksempel på hva som skjer når filmskapere går til TV og får lov å være litt kompromissløse og faktisk lage at det funker så godt med film også på TV. Og det jo bare den første som egentlig har en spillefilmlengde. De andre vel sånn pluss minus.
Eller, en time,
en drøy time, ja.
Veldig... Lovers Rock føltes lang.
Ja, nei, det en lang fest, da.
Ja, ja, ja.
Det i hvert fall, det uansett, altså det noe man kan se, hvis man filmnerd, da, kan man kose seg med bare det filmtekniske, og liksom måten å fortelle på, som helt suveren. Ja. Hvis man gjenforteller handlingen, så ikke den all verdens mest interessante alltid. Det litt sånn rett fram, slik skjedde det. Ja. Men sånn sånn har egentlig Steve McQueen stil vært også i filmer, da. Jeg må også si at 12 Years a Slave jo en film som jeg, på en måte, jeg følte forandret mye av altså sånn synet på rasisme og hva slaveri egentlig da. Mm. Hvor altså denne aktivismen hans har på en måte vært viktig. Den sier litt om hva man faktisk kan oppnå med filmen.
Men jeg synes det var kult at han også har gitt musikk så utrolig stor plass da, i serien, og det tenker jeg sikkert handler litt om at han, musikk var viktig, musikk jo ofte viktig i alles oppvekst, men det var sikkert veldig viktig hans også. Og så det ikke bare at han har lagt masse kul musikk på som et lydspor underveis. Musikken også med handlingen, ikke sant? Den ene gangen det en fest, da det masse greier hvor de skal bære inn liksom, utstyr. Vi møter en fyr som skal liksom, bygge sitt eget soundsystem, for eksempel. Altså, du får se, du får sånne små glimt, de skal inn på et diskotek, for eksempel, og da kommer noen bærende med store høyttalere hvor det står Coxon, og Coxon da mannen som var den første produsenten på, eller den første kjente produsent på Jamaica, som startet dette her DJ Soundsystems opplegget, og der du ser hvordan de liksom har forspill, setter på en plate, og så det liksom den platespilleren og den vinylen liksom med i historien. Det ikke bare noe som spilles i bakgrunn.
Så det kun en sammenheng plutselig da, i Lovers Rock-episoden, så vi inne om Kung Fu Fighting og ting som ikke har mer, altså bare sånn mainstream hit-disco-musikk fra den tida. Og vi får så godt plassert hvordan Reagan passer inn i det, at han ikke sånn krampaktig på det heller. Også interessant hvordan hjernen og hovedpersonen i bandet Imagination med i, som en karakter da, i Red, White and Blue-episoden, de med den «It's just an illusion», men som av en eller annen grunn ikke blir spilt. Da. Jeg hadde aldri trodd at Steve McQueen, skildreren av smerte, skulle være så musikalsk, bruke så mye musikk og så mye glad musikk.
Dyr musikk. Mannen bak, eller skildreren av smerte, skildrer glede.
Ja, det rett og slett mye av det her.
Poetisk.
Kan jeg også si at de har tatt The Small Axe-titelen fra en Bob Marley and the Wailers-sang med samme navn, som spiller på et jamaikansk ordtak, som handler om at hvis du skal felle et stort tre, da trenger man små økser, og det å være mange og stå sammen.
Veldig dypt.
Poetisk det også. Mm.
Før vi skal tomle, og det blir jo spennende, så skal vi få et lite serietips. Og da vil jeg først si tusen takk til alle dere lyttere som sender oss tips. Denne uka har vi plukket ut Marianne, og hun foreslår denne serien.
Mitt serietips Manifest på HBO. Serien starter med at en stor familie på vei hjem fra ferie. Flyet dessverre overbooket, og tre av familiemedlemmene må ta neste fly hjem. Når flyet de tre på lander på flyplassen, så møtes de med politi, FBI-agenter og hysteriske familier. For det viser seg nemlig at flyet deres forsvant fra radaren for 5 år siden. Det som spennende at for passasjerene på flyet så har det ikke gått 5 år, det har bare gått noen timer. Så her har det skjedd noe veldig uvanlig og mystisk.
Tusen takk, Marianne. Manifest kan du altså se på HBO.
Vi tar imot lyreklipp hvis det noe dere lurer på også. Vi elsker det, lyttere. Still oss spørsmål ved å sende inn et lyreklipp, så skal vi svare så godt vi bare kan.
Og ikke glem å abonnere på oss der du hører denne podcasten. Og følg oss på Instagram og Facebook. Og ja, i det hele tatt, det lov å skrive meldinger også da. Jeg svarer på masse meldinger, det veldig koselig.
Da det trommesolo og tid for litt spennende tomling. Einar, har du lyst til å begynne?
To tomler fra meg. Så deilig med antologifilmer. Min favoritt Lovers Rock, etterfølt av Mangrove, og så Alex Wheatle på en fin bronzeplassering.
to feite, ikke jointer, men tomler fra meg også. Og helt enig med Einar, mer antologi, film, serie, mashup. Favoritt også Lovers Rock. Men Alex Wheatle på andre plass.
Ja.
To tomler fra meg også.
Herregud, det helt sjukt. Det nesten historisk.
Ja, ja. Jeg føler at det som å velge mellom vennene sine, så jeg klarer ikke helt å velge, men det blir Lovers Rock på nummer en.
Ja.
Superman død, verden i ferd med å bli overtatt av en kjempestor skurk. Hva skjer? Det finner du ut i Justice League, Zack Snyders spesielle redigerte utgave. Vi tar ettersnakken neste uke. I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Aske, produsent var Peter Daatland, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippen du hørte var fra NRK. Vi høres.